en kaynar müzakirələr.
Mən deməzdim ki, bugün dövlət parlamentdən hesablaşmalıyıq.
En istinzebatlar.
Rüşvətxorun canında milli ruh olmaz.
Ölkədə və dünyada baş verənlərə fərqli baxışlar.
Azərbaycanda ictimai rəy işlənir.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltməyə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumusa cəhənnəmə
yox. Sən
təhqir
etmə. Mən səbəsəndən getmirəm. Mən
subyektiv deyirəm. Yox, xüsusi mənim namı yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Ki, elə sən onun içindəsən də, yəni biz o 20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin. Özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Penklub Ədəbiyyat verilişində.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişdir. Təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Bugün biz saat yarım ərzində nələrdən danışacaq? Birinci saatda deputat yerlərinin artırılmasına ehtiyac varmı? Bu barədə danışacaq. İctimai Problemlərin Tədqiqi Assosiasiyasının rəhbəri Məhərrəm Zülfüqarlı və Seçkilərin Monitoringi və Demokratiyanın Tədrisi Mərkəzinin icraçı direktoru Bəşir Süleymanlı bu barədə fikirlərini bölüşəcəklər. İkinci saatda isə Qurban Bayramı Azərbaycanda necə keçirilir? Bu suala cavab almağa çalışacaq jurnalist Kənan Rövşənoğlu bu barədə danışacaq. Əgər sizin də mövzularla bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz, bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün. Zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436-77-41 nömrəsinə, SMS yaza bilərsiniz 050-744-10-17 nömrəsinə, e-mail göndərə bilərsiniz efir@azadlıqradiosu.az elektron ünvanına. Bizi peyklərdə, Türksatda və Hortbörtdə, eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyr etmək istəyirsə, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır, buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenə də saytımıza daxil olmaq. Malsız eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində də bizi canlı izləyə bilərsiniz. Qısa aradan sonra yenidən birlikdəyik.
Azadlıq FM.
Hər cümə saat 14:00-da Azadlıq Radiosu Facebook-da, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Mövzumuza başlamamışdan əvvəl istəyirəm bir məlumat da dinləyicilərimizin diqqətinə çatdırım. Azadlıq Radiosunun jurnalisti Xədici İsmailova Jurnalizm Cəsarəti 2012 mükafatına layiq görülüb. Beynəlxalq Qadın Media Fondunun təsis etdiyi mükafat oktyabrın 24-də Nyu-Yorkda təqdim olunur. Qalibləri elan edən Beynəlxalq Qadın Media Fondu yazır ki, hakim elitanın vəzifədən sui-istifadə və korrupsiyalarını işıqlandıran Xədici İsmailovanı susturmaq üçün onu hədələmiş, mənzilində gizli kamera quraşdıraraq izləmişlər. Rəsmi təltifat mərasimi Nyu-Yorkda və Los Angelesdə keçirilib. Hazırda Birləşmiş Ştatlarda olan Xədicə xanımla biz telefon əlaqəsi qurmuşuq. Hər vaxtınız xeyir Xədicə xanım.
Hər vaxtınız xeyir Kəmal.
Sizi cəsarətinizə görə təbrik edirəm əvvəlcə.
Təşəkkür edirəm.
Nə vaxt və nə üçün bu mükafatı layiq görüldünüz? Geniş formada buyurun dinləyicilərimizə məlumat verin.
Bu mükafatı ümumiyyətlə dünyada təhlükəli reportajlarına görə təzyiqlərə məruz qalan və yaxud ümumiyyətlə yəni təhlükəyə baş vuran və buna və insanları məlumatlandıran jurnalistlər bu mükafata layiq görülürlər. Qadın jurnalistlər, çünki bu qadın media fondudur. Bu qadın media fondu 20 il bundan əvvəl, 23 il bundan əvvəl yaranıb. Üz üstəm, 70-ci illərin sonlarında yaranıb və o vaxtdan bəri bu təşkilatın həm idarə heyətində, həm yaradıcıları bu təşkilatın Amerikanın ən nüfuzlu qadın jurnalistləridir və onların ilk məqsədi Amerikanın deməli, redaksiyalarında qadınların rolunu artırmaq olub. Amma sonra daha geniş, yəni bu məqsədlərə nail olduqca və bu problemlər və daha dünyaya göz gəzdirməyə başladılar. Bu mükafatçılar arasında müharibə bölgələrində həyatlarını itirən qadın jurnalistlər var. Bu mükafatçılar arasında ayrı-ayrı ölkələrdə təzyiqlərə məruz qalan jurnalistlər var. Hansılar ki, həm də yazıları ilə ölkədə öz ölkələrində dəyişikliklərə səbəb olublar. Ölkələri barədə məlumatın yayılmasına, dünyaya yayılmasına, çətin bölgələrdə məlumatın çıxarılmasına və məlumatın yayılmasına kömək olublar. Mənim üçün çox böyük şərəfdir bu mükafata layiq görülmək. Mənlə birgə bu mükafata layiq görülənlər arasında Pakistan üzrə Qəzzadan olan Qəzza bölgəsində fəaliyyət göstərən jurnalist Əsma Əlgül var. O yəni olduqca çətin bir vəziyyətdə fəaliyyət göstərir və qadınların həmin cəmiyyətdəki problemlərindən yazır. Ölkədə Həmas partiyasının ölkədə ki yolsuzluqlarından yazır bloqunda və ona görə təzyiqlərə və ölüm hədələrinə məruz qalır. Başqa mükafatçı Riyot Alemo ümumiyyətlə mərasimə gələ bilməyib, çünki indi həbsdədir və onu əslində çox kiçik bir şeyə görə həbs ediblər. O müxaliflərin gecələr çıxıb divarlara yazdığı sloqanların şəklini çəkib Amerikada çıxan Efiop qəzetlərinə, Əmhar dilində yayılan qəzetlərə göndərmişdi. Yəni olduq belə xırda bir şeyə görə o qadını 14 il həbs cəzasına məhkum eləmişdilər. Bu yaxınlarda cəzası onun 5 ilə indirilib. Yəni əslində Azərbaycanda bizim daha ciddi jurnalistiklə məşğul olmaq imkanımız var, amma ki Avropa bölgəsində Azərbaycan insan haqları və söz azadlığı sahəsində ən pis bölgələrdən biridir və bu regionda, bizim regionda bu hadisələrin baş verməsi jurnalistlərə qarşı təzyiqlərin və o cümlədən mənim də başıma gələnlərin baş verməsi əlbəttə ki, çox böyük qəzəb doğurur dünyada. Və yəni burada da həmkarlarla danışırdım bizə ölkədə baş verənləri, başqa jurnalistlərin başına gələnləri və öldürülən jurnalistlərin qətlinin üstünə açılmamasını, jurnalistlərə qarşı olan cinayətlərin heç birinin üstünün açılmamasını və onlar Azərbaycan hökumətinin yaratmaq istədiyi imiclə müqayisə edirdilər bu situasiyanı, danışdıqlarımı və dəhşətə gəlirdilər və biz belə biraz da belə həm də mənim üçün bu bir imkandır ki o ölkədə baş verənlər haqqında dünyanın məlumatları.
Elə mən növbəti sualı bununla bağlı vermək istəyirdim Xədicə xanım. Bu kifayət qədər nüfuzlu bir mükafat idi və yəqin ki bunun təqdim etmə mərasimi də diqqət mərkəzində olub bütün dünya mediası tərəfindən. Nitqinizdə Azərbaycanla yəqin ki Azərbaycanla bağlı vəziyyətə toxunmusunuz. Əsas nələrə diqqət çəkdiniz?
Əslində, mərasim olduqca təntənəli keçirilir. New Yorkda olub hal-hazırda mərasim. Los Angeles-də hələ olacaq ayın 29-u. Amma New Yorkda keçirilən mərasimin təsəvvür edin ki, aparıcısı dünyaca məşhur jurnalist Christian Amanpour-dur. Bu ulduzlar toplaşmışdı orada, dünya jurnalistikasının ulduzları toplaşmışdı. Yəni burada hətta şirkətlər özlərinə şərəf bilirlər ki, bu təşkilata sponsorluq eləsinlər, bu tədbirə sponsorluq eləsinlər. Bu dərəcədə böyük diqqət cəlb eləyir bu mükafat. Və yəni nəzərə alaraq ki, burada bu qədər diqqət var idi, həm Amerika mediasının diqqətində idi, həm də orada elə toplaşan adamların özləri dünyada qərar qəbulunda təsiri olan, ictimai rəyə təsiri olan adamlardır. Mən də qərara gəldim bu problemlərdən söhbət açım, problemlər haqqında danışım və təkcə jurnalistlərin başına gələnlərdən deyil, həm də dünya ictimaiyyətinin, yəni dünyanın güc mərkəzlərinin avtokratik ölkələrlə, avtokratik rejimlərlə dostluq edərək ümumiyyətlə ideyaları bax belə zərbə altına qoyduğu prinsipləri zərbə altına qoymaqları barədə də danışdım. Dedim ki, Birləşmiş Ştatların indiyə kimi prinsiplərin əleyhinə stabilliyi müdafiə etmə səyləri belə rejimlərdə iflasa uğrayıb və indi Suriyada baş verənlər də Ərəb baharı zaman baş verənlər də müxtəlif Ərəb ölkələrində bunun sübutu idi və indi xalqların ehtiyacları haqqında düşünmək vaxtıdır. Bu mesajı verməyə çalışdım nitqimdə və əslində deyim ki, çox anlayışla qarşılanır. Məndən soruşurdular, Amerika diplomatlarının Azərbaycanda bu insan haqları problemlərinə münasibəti barədə soruşurdular, yəni nitqdən sonra soruşurdular ki, Birləşmiş Ştatlarının ümumiyyətlə siyasəti necə özünü necə göstərir, insanların münasibəti necədir bu siyasətə və bu cür sualları verdilər və mən çalışdım ki, mümkün qədər geniş məlumatlandırım.
Aydındır. Dinləyici SMS-i gəlib sizə. Artıq Əssalamu əleyküm, bayramınız mübarək, Xədicə xanımı da təbrik edirik. Fil ətini yeyə bilən onu bir neçə gündən sonra hiss edə bilməz. Xədicə xanım, bu mənəvən olan qidanı, yəni mükafatı ömrünün axırına qədər qürurla hiss edəcək. Mərdəkandan Əmirxan yazır bu fikirlər sizə. Gələk sizin üstünüzə Xədicə xanım. Bu mükafat kifayət qədər cəsarəti olan bir xanıma, yəni sizə yeni nə verəcək?
Əslində, mən dediyim ki, mən çalışıram ki, bu belə mükafatları, yəni sırf öz adıma qəbul etməyim. Azərbaycanda baskı altında olan jurnalistlərin hamısı üçün onun adına qəbul edim və ona görə də bu çalışan məlumatı geniş, yəni geniş kontekstdə verim məlumatı burada insanlara ki, onlar başa düşsünlər ki, vəziyyət orada necədir və hamısı dəyişikliklərə ehtiyac var bizim ölkədə. Bu dəyişikliklərə, yəni bu dəyişikliklərin olması üçün səylər göstərildi. Amma ki, yəni bu baxımdan, amma əlbəttə ki, sırf elə təhlükəsizlik baxımından məncə bu kifayət qədər ciddi bir addımdır. Çünki belə mükafatları alan jurnalistlər adətən dünya çapında diqqət mərkəzində olur və onların yəni əgər bundan sonra yəni hökumətin və yaxud hansısa maraq qruplarının belə bu mükafatı almış jurnalistlərə təzyiqləri olanda bu barədə artıq bütün dünya dərhal danışmağa başladı. Yəni zaten mənim diqqət sarıdan şikayətim yox idi, amma ki yəni kifayət qədər diqqət və dəstək görmüşdüm problemlərlə üzləşəndə. Həm və həm vətəndaşlarımızdan, həm cəmiyyətimizdən, həm müxtəlif qruplardan və həm də xaricdən, beynəlxalq təşkilatlardan. Amma yenə də yəni bu dəstəyi görmək çox vacibdir. Və xüsusilə də gənc jurnalistlər üçün bu çox məncə bu çox vacibdir, çünki bu barədə xəbərləri eşitmək çox vacibdir, çünki adətən onlar çox bizim araşdırmalardan sonra heç bir nəticənin olmaması, prokurorluqda cinayət işlərinin açılmaması, nəyinsə dəyişməməsi insanları ruhdan salır. Və bu mükafatlar göstərir ki, yəni bu bizim gördüyümüz iş diqqətdən kənarda qalmır. Onun hansısa nəticəsi olacaq. Və yəni an gələcək biz bunun daha real, daha doğru nəticələrini də hiss edəcək.
Dinləyicilərə bugünlük son sözünüz nədir, Xədicə xanım?
Çox sağ olsunlar. Mən elə ismaş göndərəm, Əmirxan bəyə təşəkkürümü bildirirəm. İndiyə kimi aldığım mesajlara görə də həm sosial şəbəkələrdə, həm e-mailimə gələn, həm bizim SMS xəttinə gələn, həm saytımıza yazılan şərhlərə görə də təşəkkürümü bildirirəm. Yəni, bu mükafatlar, bunlar vacibdir. Amma əsas olan elə bizim dinləyicilərin diqqətində. Çox sağ olsunlar ki, bizi dinləyirlər. Çox sağ olsunlar ki, bizi oxuyurlar.
Siz də sağ olun. Biz bir daha sizi təbrik edirik və səbirsizliklə sizi gözləyirik Bakıda və yəqin ki, bu mükafatı biz Bakıda da qeyd edəcək sizinlə birgə.
Çox sağ olun. Edirəm. Mən də darıxmışam. Həm sizin üçün, həm dinləyicilər üçün.
Elə biz də. Təşəkkürlər. Çox sağ olun, Xədicə xanım. Qısa ara verək və yenidən mövzumuza başlayacaq.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
İstəyirəm ki, valideynlərin asılı olmayın. İstəyirəm ki, öz evim olsun. Universitetə qəbul olmaqla elə bil ki, valideynlərimizin nəyəsə qadir olduğumuzu sübut eləmişik.
Başlaşma şansı.
Gəncsən, ideyan var, təksən.
Flashmob-a qoşul, bir istəmiz ol. Müzakirə, debat, mübahisə, sual, cavab.
Azadlıq radiosunda gənclər üçün xüsusi veriliş.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Yeni qoşulan dinləyicilərimizə xatırlatmaq istəyirəm ki, mövzumuz deputat yerlərinin artırılmasına ehtiyac varmıdır? Bu barədə danışacaq. Əgər sizin fikirləriniz varsa, zəng edə bilərsiniz 436-7741 nömrəsinə şəhər telefonlarından, SMS yaza bilərsiniz 057-44-10-17 nömrəsinə, e-mail göndərə bilərsiniz efirət işarəsi azadlıqradiosu.az elektron ünvanımıza. Artıq qonaqlarımızdan seçkilərin monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin icraçı direktoru Bəşir Süleymanlı studiyamızdadır. Bəşir bəy, səbr edib gözlədiyiniz üçün sizə təşəkkürümü bildirirəm. Əvvəlcədən xoş gəlmisiniz studiyamıza.
Çox sağ olun, dəvətiniz.
İctimai problemlərin tədqiqat assosiasiyasının rəhbəri Məhərrəm Zülfüqarlı isə müzakirə telefonla qatılıb. Məhərrəm bəy, sizi də salamlayırıq. Hər vaxtınız xeyir olsun. Mən qısa xatırlatma eləyim dinləyicilərə, sonra mövzuya başlayaq. Milli Məclisin Aqrar Siyasət Komitəsinin sədri Eldar İbrahimov deputatların say tərkibinin 175-ə qaldırılması təklifini verib. O, mətbuat açıqlamasında bildirib ki, bunu mütləq gerçəkləşdirmək lazımdır. Milli Məclisdə təmsil olunan deputatların sayının artırılmasının tərəfdarıyam. Dəfələrlə bu barədə çıxışlar etmişəm. Mən hər dəfə çıxışlarımda parlament üzvlərinin sayının artırılmasının tərəfdarı kimi heç olmasa hər rayona bir deputatın düşməli olduğunu vurğulamışam. Elə bölgələr var ki, orada 2 rayona bir deputat düşür. Bu baxımdan və əhalinin sayını nəzər alsaq, millət vəkillərinin sayının artırılmasının lehinəyəm. Amma bu artım elə də çox olmamalıdır. Parlamentin say tərkibi təqribən 150-175 və ya 175-200 arasında dəyişsə daha yaxşı olar. Bunu optimal hesab edirəm. Bunu Eldar İbrahimov deyib. Milli Məclisin üzvü Ana Vətən Partiyasının sədri Fəzail Ağamalı Milli Məclisi seçkilərdə proporsional seçki sisteminin bərpasını və deputatların sayının artırılmasını təklif edib. Salam News xəbər verir ki, bunu jurnalistlərə deputat Fəzail Ağamalı deyib. Onun sözlərinə görə Azərbaycanda siyasi sistemin gücləndirilməsi, siyasi partiyaların formalaşdırılması və siyasi proseslərdə fəallığın artırılması üçün proporsional seçki sisteminə keçilməsi mühüm əhəmiyyət daşıyır. Bunun üçün proporsional seçki sisteminin tətbiqinə böyük ehtiyac var. Deputatların sayının artırılması məsələsinə toxunan Fəzail Ağamalı söyləyib ki, əslində Azərbaycanın əhalisinin sayına inzibati bölgüsünə görə 125 deputat azdır. Bunu proporsional seçki sisteminin tətbiqi ilə artırmaq olar. Belə deyək ki, 25-30 nəfər əlbəttə təqribi rəqəm deyirəm, ya 50 nəfər ola bilər proporsional seçki sistemi, 100 nəfər də ola bilər majoritar seçki sistemi. Bu da mümkündür və ya əksinə. Gələcəkdə əgər proporsional seçki sistemi tətbiq olunarsa, majoritarla bərabər heç şübhəsiz deputat mandatlarının respublikada sayı və miqdarı artırılmalıdır və bu rəqəm hardasa 150 nəfərə çata bilər. Bunun 50-si proporsional, 100-ü isə majoritar sistemlə keçə bilər və ya bərabər ola bilər. Sizcə deputatlarının sayının artırılmasına ehtiyac var mı? Elə qoyduğumuz başlıqla da başlayaq mövzumuza. Məhərrəm bəy, sizdən başlayaq.
Əvvəla bütün dinləyicilərin Qurban bayramını təbrik edirəm, can sağlığı, xoşbəxtlik, uğurlar arzulayıram. Və o cümlədən sizin redaksiya üzvlərinə də. Sadəcə, mən bir məsələni xatırlatmaq istəyirəm ki, indi siz deputatların adını təsdiq ki, bunlar təşkil edirlər. Bəli, onlar səlahiyyətli şəxslərdir. Lakin biz bu dediyiniz məsələni keçən il parlament, daha doğrusu 2010-cu il parlament seçkiləri ərəfəsi qaldırmışdıq və konkret təsdiqlərlə də çıxılmışdı ki, bəli, Azərbaycanda parlament üzvlərinin sayını artırmaq mümkündür. Və müqayisə aparsaq, məsələn 90-cı illə 20 yanvar faciəsi ilə parlament seçkilərinə əlaqədar idi. Çünki Azərbaycan mart ayında parlament seçkilərinə gedəcəkdir və diz yolla Azərbaycan müstəqilliyə qovuşa bilərdi. Ona görə o faciəni söylətdilər. O zaman 360 deputat var. Hı hı. 360 deputata komünist rejimi xalq cəbhəsi ilə danışıqlara gedirdi ki, sizə nə qədər mandat lazımsa biz verəyim, yəni 10-15, biz deməli başqa iddiada olmayın. Amma xalq cəbhəsi o zaman elan eləmişdi, 360 yerə 360 namizəd olacaq. İndi müqayisə aparaq, o zaman Azərbaycanın əhalisi və seçiciləri indikindən az idi. Amma o vaxt 360 deputat var. İndi isə cəmi 125 deputat var. Əlbəttə ki, bu Azərbaycan üçün az. Sonra, əgər təhlil aparsa, bu təhlili biz aparmışıq, 35 min, 40 min civarında seçiciyə bir deputat düşür. Amma bəzi dairələrdə elə deputatlar var ki, yəni eyni səlahiyyətli deputatlar olsalar da, bəzi deputat seçicilərində onlar o biri, deməli, özlərinə eyni səlahiyyətli olan deputatlardan təxminən yarım dəfə, bir dəfəyə yaxın artıq seçicilə, deməli, seçkiyə qatılırlar. Yəni, bunu göstərirsə, Azərbaycanın bəzi dairələrində bir yox, iki deputat seçilməsinə deməli, imkanı var, yəni o dediyimiz seçici sayına görə. Və burada bir məsələn də müsbət dəhəti qeyd edək ki, ta ki, hansısa dairədən bir deputat seçilirsə və fəaliyyəti zəifdirsə, amma iki deputat olarsa və buna imkan da var, seçilən sayı imkan verir. Burada rəqabət olar. Yəni, bir fəaliyyət göstərməyən deputat heç olmasa, o birisi deputata bağıb nümunə göstərib, o da hərəkətə gələ bilər. Amma ümumiyyətlə, mən o deputatların, hansı ki, siz adını təşkil hörmətli Eldar İbrahimovun üçün dəstək deyirəm ki, bəli, Azərbaycan üçün çox azdır. O zaman qonşu Gürcüstanda əhalinin sayı, seçkinin sayı bizdən az olmasına baxmayaraq, bizdə 125-də, onlarda səhv eləmizdə 150-dir. Ona görə də növbəti parlament seçkiləri ərəfəsi dairələri bir daha nəzərdən keçirmək və deputat mandatları alan şəxsdən sayını artırmaq mümkün. Yəni biz bunu müdafiə edirik.
Aha, buyurun Bəşir bəy, sizin fikirlərinizi eşidək.
Mən də dinləyicilərə salamlayıram. Mən bu məsələyə bir neçə aspektdən yanaşmaq istəyirdim icazənizlə.
Buyurun.
Birincisi, əgər bir qanunvericilik təkliflə çıxış olunursa da, hətta bu konstitusiya dəyişikliyi isə bununla bağlı ciddi ictimai ehtiyaclar öyrənilməli, restor müəyyən olmalı, zərurət nədən yaranıb, o bununla bağlı bir ictimai müzakirələr təşkil olunmalıdır və bundan sonra artıq parlament təmsilçilərinin, yəni deputatların sayı yerindən bağlı artırmaq və yaxud da azaltmaq məsələləri ictimai müzakirə olundan sonra qabardıla bilər. İkinci bir məsələ hazır ki, parlamentin özünün fəaliyyətinlə bağlıdır. Bugün biz sonuncu 2010-cu il sonuncu parlament seçkiləri keçmişik, artıq 2 il müddət bəli, demək olar ki, tamam olur və biz parlamentin fəaliyyətinlə bağlı müsbət fikir söyləyə bilmərik. Çünki orada ümumiyyətlə qanunvericilik təşəbbüsü, parlamentin özünün şəffaflığı, deputatların seçicilərlə əlaqələrin qurulması, deputatların özünün fəaliyyətinin şəffaflığı baxımından biz müsbət nələrisə çalarları görmürük. Mən sizə hələ bir məsələni də qeyd edirəm, bu yaxınlarda bir video material çıxdı və belə bir ortaya bir belə bir fakt, yəni bizim bilirdik, təxmin edirdik, ehtimallar var idi, amma fakt belə oldu ki, deməli parlament yeri hətta satılırmış və bu
məlum küləri getdi məsələsi.
Və bu siyahı parlament üzvləri demək siyahı ilə müəyyən edilirmiş və əvvəlcədən konkret dairələrdə kimlər müəyyən olacaqsa əvvəlcədən bilinmiş və təbii ki, seçkilər saxtalaşdırılandan sonra həmin o siyahı üzrə insanlar təmsilçilik hüququ əldə edirmiş. Əgər bu belə olacaqsa da, parlamentin sayının 125, 225, 500 olmağı nə mənası olacaqdır? Bu məsələnin bir tərəfi. İkinci bir tərəfi...
Amma qarşı tərəf iddia edir ki, yəni bunu o vaxt demək olar ki, Elşad Abdullayev deputat olsaydı.
Bu gürməli arqumentdir, əslində baxanda. Biz tutaq ki, Elşad Abdullayev deputat olub-olmamağını müzakirə etmirik. Biz hadisəyə yanaşmayı ortaya qoyuruq ki, tutaq ki, bu hadisə deputat oldu və yaxud da olmadı. Amma burada söhbət orada rüşvət qalma-qalından gelir, danışıqlardan gelir və Gülər Əhmədovanın iddia elədiyi kimi konkret parlament üzvlərinin siyahı əsasında seçilməsindən gedir. Konkret orada adlar çəkir. Prezidentdən tutmuş xanımı, digər vəzifəli, yəni belə deyək də, oliqarxlar və digər nazirlərin adı çəkilir oradakı. Bunların hər hansı öz siyasəti var. Əgər bu belə olacaqsa da növbəti parlament seçkilərində və yaxud da nə vaxtsa, bunun nə mənası var ki, bu parlamentin yerləri bu qədər olsun? Mən sizə bəzi məsələlərlə bağlı istərdim açıqlama verim. Ümumiyyətlə seçicilərin təmsilçilik məsələsi biraz mübahisəli məsələdir. Mən burada fikir səsləndirildi, bəzi müqayisələr gətirildi. Mən də müqayisə apara bilərəm. Tutaq ki, Ukraynada 450 nəfər təmsilçi var parlamentdə və orada da qarışıq sistemdir, yəni 225 proporsional, 225 majoritar sistemdir. Təxminən əhalinin sayılan bölümündə 100 min nəfər seçiciyə bir deputat düşür. Bu onu göstərir ki, seçicilərin sayı heç də deputatın fəaliyyətini, sayı çoxu fəaliyyətini əngəlləmir. Məsəl üçün, Gürcistanda misal çəkdi, Gürcistanda yeni dəyişdilər və Gürcistanda həm də xoş niyyət var idi, siyasi iradə var idi ki, demokratiyaya doğru addım atsan, orada bilirsiniz, hakimiyyət kökündən dəyişildi bu dəyişdikdən sonra başqa bir müxalifətdə olan bir koalisiya partiyaya hakimiyyətdə gəldi və bu günlərdə də biz eşitdik ki, o artıq baş nazir kimi təsdiq olundu. O cümlədən mən Gürcistanı misal çəkə bilərəm, Türkiyəni misal çəkə bilərəm. Türkiyədə 550 nəfər Milli Məclis yeri var. Orada da təxminən 100 min, 138 min ya belə böləndə təxmini belə bir rəqəm düşür. Yəni bilirsiniz bu rəqəm bizdə də təxminən böləndə vətəndaşların sayına böləndə hardasa 38 min civarında belə hər insana bir deputat
düşür.
Daha doğrusu ha da 38 min insan bir deputatı təmsil edir. Düzdür, burada qeyd olundu, biz də bunu qabartmışıq və əslində ilk dəfə olaraq biz qabartmışıq ki, bizim təşkilat ki, bəzi dairələr var ki, burada seçicilərin sayı azdır. Məsəl üçün mən qeyd edə bilərəm 5 saylı Şahbuz Babəs seçki dairəsində 26 min, bəli, Naxçıvanda 26 min seçici var. Oranın deputatı 26 min seçicini təmsil edir. Ancaq 54 saylı Çabran Siyazan seçki dairəsində 48 min seçici var. Təxminən az qala bərabər sayda düşür və bəzi yerdə də var ki, tutaq ki, 125 saylı Zəngilan Qubartda 47 min 600 nəfər seçici var. Bu bölünmələr, proporsionallığı indi də həll eləmək olar. Yəni, məntəqələr, dəyişmələr eləməklə, tox ki, kəndləri bir seçki dairəsinin ərazisindən və yaxud da bir məntəqənin ərazisindən çıxarıb digərin ərazisinə salmaqla, bu bəzi baş veribdir, bəzi seçkilərdə biz görmüşük, eləyirlər. Bu yer dəyişmələr eləməklə o bölgünü tənzimləmək olar. Bunun yəni, məhz ondan əlaqələndirmək ki, tutaq ki, seçici sayı uyğun deyil və yaxud da hər rayona bir deputat düşsün, ona götürəndə hər Azərbaycanda 80, səhv eləməmsə 80 civarında rayon var. Onda biz azaltmalı olacaq axı bu tutaq ki, sayları. Gəncə ilə Bakını çıxsaq, burada həm də şəhərlərin özlərinin daxilində də rayonlar var. Uyğun təşkil eləmir həmin deyilən məsələlərlə. Amma bir məsələ var ki, biz ümumilikdə seçicilərin qarışıq sistemi olmasının tərəfdarı, şəxsən bir təşkilat olaraq seçkilərin biz əvvəldə hətta 2002-ci referendum olan zaman biz bu bilirsiniz ki, həmin dövrdə bu seçki sistemində dəyişiklik oldu və yalnız majoritar sistem saxlandı. Biz onda da bildirdik ki, bu yaxşı addım deyil. Bu siyasi partiyaların bir institut kimi zəifləməsinə hesablanmış bir məsələdir və gələcəkdə bu partiyaların bir institut kimi zəifləməsinə gətirib çıxarda bilər. Və həqiqətən də elə oldu ki, bizim təxminlərimiz özün təəssüflər olsun ki, doğrultdu və o dövrdən sonra getdikcə siyasi partiyaların cəmiyyətdə nüfuzu aşağı düşməyə başladı. Biz bu ölkələrdə çoxusunda belədir. Məsələn, Ukraynada da qarışıq sistemdir, Gürcistanda da qarışıq sistemdir.
Yeri gəlmişən 2005-ci ildə, 2000-ci ildə də Azərbaycanda da qarışıq sistemdir.
Bəli, yəni həm də
proporsional sistemə keçirilirdi.
2002-ci ildən sonra dəyişdi. 2000-ci ildə əvvəl seçki məcəlləsi yox idi. Hər seçki üzrə ayrıca qanun var idi və sonradan məcəllə artıq bir məcəllə, qanunlar birləşdirilmiş məcəllə halına salınarkən və 2002-ci il referendum keçəndə dəyişik oldu və sonradan bu sistem ümumiyyətlə ləğv olundu, bir mandatlı, yəni majoritar seçki sistemi 125 dairə üzrə müəyyən olundu.
Məhərrəm bəy, razılaşdınız mı Bəşir bəyin indiyənə qədər söylədiyi fikirlərlə?
Bilirsiniz, Bəşir bəy, bütün seçki sistemində mövcud, bizdə isə konkret mövzu var. Yəni, mövzudan yayınmaq olmaz. Bugün biz də seçkilə bağlı saatlarla danışa bilərik, amma dinləyicilərə də təqdim etdiyimiz mövzu konkret olaraq deputat sayının artırılmasına
bəli, deputat yerlərinin sayının artırılması.
Bəli. Ona görə də yəni Bəşir bəy ilə biz debatlarda çox olub ki, konkret mövzudan əlaqədar danışsaq daha yaxşı.
Mən siz
buyurun Bəşir bəy.
Bilirsiniz, yəni mən Məhrəm bəy bildirdi ki, biz yerlərdən danışırıq, ancaq bu yerlər seçki ilə seçilir də. Parlament üzvləri təyinatla olmur ki, biz yalnız yerlərin nə qədər olması müzakirə edir. Mən vurğunu onun üzərinə gətirirəm ki, əgər bu seçki ilə olmayacaqsa da, seçkilər kütləvi şəkildə saxtalaşdırılacaqsa, siyahı müəyyən olacaqsa, deputatların özlərinin fəaliyyəti qeyri-qənaətbəş olacaqsa da, seçilə maraqların parlamentdə belə deyək də, təmsil olunmayacaqsa da, qaldırılmayacaq, səsləndirilməyəcəksə də. Və bu, bunun nə dəyişəcək ki, bu 125 olmasın və yaxud 150 olsun, və yaxud da 170 olsun?
Yəni, bu sualı mən vermək istəyirdim ki, say artımı nəyi dəyişəcək Məhərrəm bəy?
Deməli, əvvəla mən Bəkir bəydən saxlı olaraq, uzun müddət siyasətlə məşğul olmuşam. Və daim mən bu fikri tənqid etmişəm ki, seçicilərə pasivlik açılamaq, seçiciləri ruhdan salmaq fikirləri var. Bəziləri elə bilir ki, məsələn, bu cür fikirlər deyəndə, güya o dedir, negativ hallar aradan qalxacaq, negativ hallar, bunu heç kim eləmir. Əgər taxtakarlıq varsa, seçicilər o dediniz kimi siyahı ilə olursa, və biz indi seçicilərə bəyan edəndə, o deməkdir ki, sabah seçicilər evdə otursunlar, heç seçkiyə gəlməz. Bu dolayı yolla, əksinə taxt seçicilər, taxtakarlıqdan xeyir. Yəni, bəzən o necə deyirlər, o sol oportunizm var siyasətdə. Sözlərə baxanlar güya demokratik seçim tərəfdarı kimi çıxış edir. Amma son nəticədə yenə saxtalaşdırılacaq xidmət. Yəni mənim fikrim odur ki, biz seçiciləri mübarizliyə, seçkiyə gəlməyə dəvət eləməliyik. Amma bu gün biz deputatların sayın artırmasından danışmışsa, mən o fikri müdafiə edirəm ki, bəli, Azərbaycanda seçkilərin sayına görə, o bayaq Bəkir bəy də faktları dedi, bəli, tamamilə düzdür, uyğun deyil. Yəni, bəzisində seçki sayı azdır, bəzisində isə iki dəfə ondan çox olaraq, amma eyni səlahiyyəti deputatlardır. Ona görə də deputatların sayına artırmaq mümkündür. Amma bugün biz deyək ki, məsələn, bugün məsələn 2015-ci ildə parlament seçkiləri budur olacaqsa heç artırmağa ehtiyac yoxdur. Bu, bu fikri mən qəbul edəm. Yəni, demokratiya, bilirsiniz ki, daim mütəvadi prosesdir. Biz bir prosesi üstünlük verməklə, bir prosesə dəstək verməklə və o negativ halları da aradan qaldırmağı təşkil edəməklə cəmaatı, seçiciləri seçkiyə dəvət edəmək. Və biz əgər bugün deyiriksə ki, parlament üzvlərinin sayı artılmalıdır və bunu əgər argumentlər varsa və dediyimiz o say tərkib üstünlük imkan verirsə, bunu eləmək lazım və buna dəstək verməlidir. Əgər parlament üzvlərinin sayı artırsa, sonra ikinci problemə keçmək lazımdır. Əgər taxtakarlıq və yaxud o dediyiniz siyahı məsələsinə qarşı mübarizə əhalini buna biz köyləməliyik.
Amma əgər insanların seçkiyə inamı yoxdursa, artıq
yox olubsa. Yox, sizin radioya mənim böyük hörmətim
buyurun, var. Buyurun, Məhrəm
bəy. Bu inamı kim yaratmalıdır? Siz yaratmalısınız, biz qeyri hökumət təşkilatları yaratmalıyıq, siyasi
biz baş verənləri seçkidən seçkiyə baş verənləri şuandırır.
Deyək ki, bu belədir. O deməkdir ki, seçkiyə deyir ki, sən evdə otur, seçkiyə getmə. Bu əksinə bizim hamımızın ziyanı. Ona görə də biz problemləri deməklə yanaşı insanları mübarizliyə səslənməliyik. Və qorxmamalıyıq ki, bugün parlament üzvlərinin sayını artırmağı təşkil edirsə, indidən 15-ci də proqnoz verməməliyik. Bugün bu problemi həll edək, əgər imkan varsa, sonra isə digər problemləri həll eləmək üçün əhaliyə müraciət edək və sizlə axırıncı debat deyir ki, inşallah sizlə o qədər debatlarımız olur.
Bəli, bizdə belə mövzular.
Ona görə də bizim, sizin vəzifiniz insanları fəallığını artırmaq və seçkiyə dəvət.
Aydın da bir sual da verim sizə Məhərrəm bəy. Bu həm də yəni deputat sayının artırılması, deputat yerlərinin artırılması, həm də hökumət üçün maliyyə itkisi demək deyilmi? Çünki əlavə 50 nəfərə 2000 manatdan götürdükdə aylıq 100 min manat itki və bunların imtiyazlarını, eyni zamanda avtomobillərini, qoruyucularını nəzərə alsaq, xeyli maliyyə itkisi gedir.
Əvvəla biz əgər maliyyə itkisindən danışsaq, digər sahələrə daha çox maliyyə dedi, nəyəcə, parlament üzvlərini. Bu bir ikincisi, biz hamıda o necə deyirlər, eyni gözlə baxmaq. Parlamentdə fəallıq göstərən, Avropa Şurasında, Avranetdə bizim Azərbaycan dövlətinin maraqlarına uyğun fəaliyyət göstərən çoxlu sadə bizim deputatlarımız var. Bu pasiv deputatlarla onları eyniləşdirmək düzgündür. Məsələn, mən indi ad çəkmək istəmirəm. Çox ki, ingilis dilində gedib Avropa Şurasına, Azərbaycan mənafeyini layiqınca təmsil edib məruzələr edən deputatla ümumiyyətlə heç səsi çıxmayan, orada oturan heç kimin tanımadığı deputatı eyniləşdirmək olmaz. Yəni biz 125 deputatın hamısına eyni gözlə baxmamalıyıq. Fəaliyyəti olan da var, pasivi də var, ümumiyyətlə heç tanınmayan da var, heç o da layiq olmayan. Amma bu demək deyil ki, biz parlament işini təkmilləşdirməməliyik. Azərbaycanın gündən günə potensialı artır. Yəni, kadr dərsim. Bizim indi minlərlə gəncimiz xaricədə təhsil alırlar, da yüksək təhsil alırlar. Azərbaycan özündə də ilə məktəblər var ki, artıq yarım standartlarına uyğun təhsili verir. İndi sabah 2000 biz 15-ci parlament seçiminə indidən nə proqnoz verə bilərik ki, onlar düşməyəcək. O cür gənclər, o beyin hansı ki, o əvvəl biz beyin axınından danışırıq, indi artıq o beyin Azərbaycana gələcək. Ona görə də biz imkanları indidən genişləndirməliyik ki, sabah indi o qoca deputatları, yaşlı Sovet dövründən, o Sovet ənənələri beynində saxlayan deputatları yeni, necə deyirlər, şura malik insanlar, gənclər əvəz eləyəcək. Biz onlar üçün indidən niyə o imkanı yaratmıyor. Yəni indidən mən onu o dəstək edirəm ki, parlament üzvlərinin sayının artırılması dövlətçiliyimizin xeyrinədir. İndidən deməyək ki, bunlara maaş çox verəcəklər, itirəcəyik. Əksinə, sabah elə onlardan bir nəfər, ən azı bir nəfər üzə çıxa bilər ki, biz deyərik ki, hə, doğrudan da elə ancaq bu bir nəfərə görə də bu sayının artırılması lazımlıdır. Yəni mən biraz hissiyyata qapılıram, amma biz Azərbaycan gələcəyinə belə pasiv mövqeydən yanaşmamalı. Azərbaycan gündən günə inkişaf edir. Azərbaycanda yeni gənc liderlər yetişir. Niyə biz bunlara imkan yaratmayalım? Elə mühitə biz təs verək ki, sabah bunlar o deputat mandatı qazanmaq üçün o dar çərçivədə, 125 çərçivədə yox, məsələn 150-200-250 çərçivədə mübarizə aparsınlar. Və mən ürəkdən istəyirəm ki, o cür gənclər parlamentdir.
Aydındır, Bəşir bəy, sizin fikirlərinizi eşitdik.
Mən bu fikirlərin içərisində bir dənə belə deyək də doğru fikir eşitdim. Ulu Məhərimə bəy dedi ki, mən deyəsən hisslərə qapıldım biraz. Biz bu yanaşma fərq biz nəyə görə bu yanaşmanı qoyuruq? Mən fikrimin əvvəlində bildirdim ki, hər bir dəyişiklik eləyəndə, nə isə yenilik eləyəndə ictimai ehtiyaclar öyrənməlidir. Bu zərurat öyrənilməlidir ki, baxı, bu niyə artırılır? Mən o seçki məsələsini, parlamentin fəaliyyətini nəyə görə önə çəkirəm? Çünki əgər parlament indiki durumu qeyri qənaət bəxşsə də, xalqın iradəsini ifadə eləmirsə, seçki maraqlarını müdafiə eləmirsə və seçkilər kütləvi saxtakarlıqla müşahidə olunursa da, bu parlamentin say tərkibinin artırılmasına nə zərurət var? Mənə bunu əsaslandırsınlar ki, bax, biz buna görə artırırıq. Tutaq ki, seçiciləri yaxşı təmsil edə bilmirlər. Mən deyirəm ki, bunlar seçiciləri ümumiyyətlə təmsil eləmir. Bizim təşkilat 2006-2009-cu illərdə parlamentin monitorunu və parlament vətəndaş əlaqələrinin gücləndirilməsinə bağlı bir böyük bir proqram həyata keçdik. Təsəvvür edin ki, 125 nəfərdən, indi də qeyd edim ki, elə onların demək olar ki, 80-90% elə əvvəlki deputatlarda, yəni dəyişilməyibdir. Yalnız 40-a yaxın biz hətta bir dəfə bu seçki marağını müdafiə edən, yerli və milli məsələlərlə bağlı çıxış edən deputatların adını hətta nə qədər xoş niyyətli olmaq istədi ki, bir nəfərin adını ora sala bilər ki, heç olmasa bu adam orada çıxış edibdir. Yəni, bu acınacaqlı bir məsələdir. Belə çıxır ki, biz parlament deyir, bir nəfər orada gənc kimsə bu parlament icra hakimiyyəti deyil ki, bu kollegial qurumdur. Tox ki, bir nəfər orada yaxşı oldu, ingilis bilən oldu, Avropa. Onunla nəyə dəyişəcək bu? Başa düşürsünüz, parlament bir nəfərin iradəsindən asılı olan bir qurum deyil. İndiki parlamentdə biz ki, 83 nəfər iştirak edəndə bu, əgər öz səlahiyyətini həyata keçməyə çalışırsa da, müəyyən qanunverici təkliflərlə nə qədər deputat hansısa yeni dəyişikliyə verə bilərsə də, bu bir nəfər orada tutaq ki, mən oldum parlament, 170 nəfərin içində bir dənə mən oldum işıqlı insan və hər gün danışdım, başladım ki, tutaq ki, belə olsun, elə olsun. Və üzr istəyirəm, mən sizin sözünüzü kəsmədim, Məhrəm bəy.
Məhrəm bəy, söz verəcəyim sizə, növbənizi gözləyin, söz verəcəyim sizə.
Tutaq ki, 170 nəfər parlament indi təklif eləmirlər və 2015-ci il seçkilərinə yaxın dəyişikliklər oldu konsiyada və məcəllədə və say yeri artırıldı. 5 nəfərdə bir tərəf işıqlı insan ad çəkmək istəmirəm. İndi cəmiyyətdə var. Yaxşı qəbul eləməsələr də saldırırlar. Bu insanlar nəyə dəyişəcək orada? Əgər tutaq ki, hətta o seçkilərin biz indidən bilmirik hansı şəraitdə keçiləcək və nəticələr sonrakı dövrdə necə olacaqdı, onu bilmirik. Məhərrəm bəy qeyd elədi, mən bildirim, o Sovet dövründə 360 yer və hansı ki xalq cəbhəsinin razılaşdırmamağı. Əslində orada bu Sovet dövründən qalmadı, biz onu müqayisə eləyə bilmərik. Ta ki, Sovet dövründə belə olmuşdu sistem. Biz Azərbaycan, qeyd elədiyi kimi, artıq biz istəyirik ki, Azərbaycanı, yetər ki, Azərbaycanda bir dəfə demokratik seçki keçirək. Azərbaycan demokratik islahatlar aparsın, qanunun aliliyi təmin olunsun. Biz buna doğru aparmaq istəyirik. Biz geriyə doğru aparmaq istəmirik ki, 90-cı ildə hansı vəziyyətlə müzakirə eləyək. Digər bir məsələ, mən bir nüansı xatırlatmaq istəyirəm ki, indi biz vəziyyət elədi ki, burada Azərbaycanda siyasi azadlıqlar demək olar ki, boğulubdur. Partiyalar zəiflədilib, ifadə azadlığı ciddi təhdidlər altındadır. Sərbəst toplaşmaq azadlığı məhdudlaşdırılıb. Bu günlərdə bu parlamentdə müzakirə olunub, bu cərmələrlə bağlı, yəni sərbəst toplaşmaq
azadlığı müzakirə olunub.
Yəqin ki, biz təxminlərimiz belə göstərir ki, bu qəbul olunacaq. Bu özü sərbəst toplaşmaq azadlığının məhdudlaşdırılması deməkdir. Bu cərmələrin artırılması demək deyil. Əgər bu olursa da, sonra birləşmək azadlığı ilə bağlı Azərbaycanda ciddi olaraq pozuntular varsa da və bununla bağlı məhkəmə qərarları varsa da, biz bununla seçkiyə gedəcəyik və yaxud da hansısa parlament yerlərini dəyişəcəyik, orada kimsə də 2-3 nəfər işıqlı adam gəlir, bunları uyğunlaşdırmaq, seçicilərin neçə nəfər, 2000 nəfər, 3000 nəfər adam təmsilçi eləyəcəksə, bunları uyğunlaşdırmaq düzgün deyil. Əsas odur ki, 50 min, 60 min seçicini təmsil edirsə də normal təmsil eləsin. Seçici maraqlarını parlamentdə müdafiə eləsin. Seçicilərin hüquqlarını müdafiə eləsin. Onların icra hakimiyyətləri bələdiyyələr tərəfindən əzilməməsini qarşısını alın. Biz bu deputatları görə bilirikmi parlamentin fəaliyyətində?
Aha, aydındır. Məhərrəm bəy, nəsə demək istəyirdiniz? Mən elə sualımı da verim və siz davam elətdirin. Ümumiyyətlə parlamentin ümumilikdə işini qənaət bəxş hesab edirsinizmi?
Yox, bu elə fikirdir. Onda yəni əgər özünə hörmət edən ziyalı çıxış edirsə, o fikrindən razılaşmaq ki, parlament məni qane edir. Bu, Azərbaycan ictimai rəyində artıq var. Parlamentdən narazılıq büyüdüdür. Yəni, Bəşir mənim dediyində elə bir yenilik yox. Kavad qazetini atsın, azadlıq qazetini atsın, cümdə elə bu şeyləri yazdılar. Məsələ başqa şeydir. Parlamentlərin o mandat alan şəxslərin sayını artırmaq lazımdır, yoxsa yox. Mən bu fikri müdafiə edirəm ki, bəli, bu 25 nəfər azdır. Bunu artırmaq lazım. Azərbaycan gələcəyini də mən dedim ki, Azərbaycan gələcəyində mən ümumiyyətlə baxıram ki, yeni gənc nəsil yetişir. Elə o Bəşir bəy özü də həmən gənclərdən. Yəni, biz indidən məhdudiyyət qoymaq ki, bu varsa, bu varsa, bu varsa olmaz. Bu nə deməkdir? Biz Azərbaycan Avropa Şurasının üzvüdür, bütün proseslərdə seçki ilə olmalı. Parlamentdə seçki ilə formalaşmalıdır, prezident də seçki ilə seçilməlidir. Yəni, əgər deyəndə ki, bu yoxdur, bu yoxdur, bu yoxdur, deməli, biz hansı yol, qiyam yolunu təşkil edirik də, bunlar yoxdur Azərbaycanda, deməli, ancaq qiyam yolu ilə hakimiyyətə gəlmək. Bu da Azərbaycan üçün məqbul deyil. Ona görə də mən deyirəm ki, bizim hamımızın vəzifəsi seçiciləri seçkiyə dəvət etmək, fəallığı artırmaq və nöqsanlara qarşı bircə mübahisə aparmaq. Amma indidən 2015-ci ilə, yenə deyirəm, proqnozlar vermək mümkün deyil. Azərbaycan dünyadan ayrı bir nəfər deyirlər, məmləkət deyil. Azərbaycan Avropa Şurasının üzvüdür və proseslər də gedir. Ona görə də mən təklif edirəm ki, o sizin konkret mövzuyə Azərbaycanda parlament üzvlərinin artırılması fikrini dəstəkləyək və burada əgər müəyyən nailiyyət olarsa, 2015-də bu öz müsbət nəticələrini verəcək. Amma indidən deyək ki, bu yoxsa, heç artırılmağa ehtiyac yoxdur. Bu da belə gəlir ki, demokratiya xidmət eləməkdir, əksinə demokratiyanın əleyhinə.
Aydındır, dinləyicilərimiz görə nə fikirləşirlər? Heç bir ehtiyac yoxdur, onsuz da bu parlament bu xalqı təmsil etmir və etməyəcək. Zahid Qafqaz Bərdədən yazır bu fikirləri. Məhərrəm Zülfüqarlıdan soruşmaq istərdim. Təşkilatını buraxmaq fikrində deyil ki, çünki onun təşkilatı saxta seçkiləri dəstəkləmək üçün yaradılıb. Nabat Əli Qulamoğlu soruşur bu fikri sizdən. Hər yerə 3 deputat olsa yaxşı olardı bir şərtlə. Biri iqtisadiyyatçı, biri hüquqşünas, o birisi siyasətdən, dindən, mənəviyyatdan başı çıxan olsun. Lap tutaq ki, düzgün seçki oldu. Bir deputat olarsa, bəxtdən ola bilər ki, Milli Məclisin yarısı mədəniyyət işçisi olsun. Mərdəkandan Əmirxan yazır bu fikirləri. Doğrusu belə bir məsələnin meydana çıxması adamda təəccüb doğurur, əksinə milli məclis üzvləri sayının azaldılması məsələsində meydana çıxsaydı bu daha təbii görünərdi. Bir parlament ki, yuxarıdan göndərilən qanun layihələrini lazım oldu olmadı avtomatik olaraq qəbul etməklə məşğuldur. Elə parlament kimə lazımdı? Onsuz da büdcəni talayanlar çoxdur. Qubanın Xaltan kəndindən Nadir Cəllov yazır bu fikirləri. Məndən olsa deputatlarının sayını azaldardım, çünki onların əksəriyyəti heç nəyə yaramır. Əlbəttə problem sayda deyil. Hər şeydən əvvəl demokratik seçkilər keçirilməlidir. Bunun üçün də xalq mövcud şahlıq rejimi ilə vidalaşmalı, hakimiyyətə, rüşvətxor, yaltaq rəhbərlərə yox deməli, şəxsiyyətə pərəstişdən uzaq olmalıdır. Deputat yerlərinin artırılması 95-ci ildən bu yana davam edən mandat alverinin daha da genişlənməsinə səbəb olacaq. Aras Səməd Şəkidən yazır bunu. Azərbaycanda 70-ə yaxın rayon var. Təxminən hər rayona 2 deputat düşür. Bunun bizə nə xeyri? İmzasız dinləyici yazıb. Salam, Azadlıq Milli Məclisdə yerlərin çoxalması mənə elə gəlir ki, Elşad bəy üçün sərfdir. Çünki deputat mandatının qiyməti aşağı olacaq. Ata imzalı dinləyici yazır bunu. Salam, Azadlıq deputatların sayını artırmaq yox, işləyə biləcək qanunların sayını artırmaq lazımdır. Millətin ağası deputat yox, qanun olmalıdır. Qanuni Elxan yazır bu fikirləri. Axı onlar xalq üçün hansı əhəmiyyətli işlər görüblər, prezidentin siyasi ilə rüşvət verərək seçiliblər, üstəlik də saylarını artırmaq istəyirlər. Əgər xalqa hörmət qoymuş olsaydılar, Gülər Əhmədova olayından sonra hamısı istifa verərdilər. Mən səsimi seçki qutusuna yox, zibil qutusuna atacağam. Zamin müəllim imzalı dinləyici yazır və Yaşar İskəndərli yazır ki, salam Məhərrəm müəllim, siz birbaşa seçkilərin saxtalaşdırılmasını örtbastır edən bir təşkilatın rəhbərliyindəsiniz. Bu saxtalaşdırmadan danışanları şantaj etmək biraz gülünç deyilmi? Necə yəni, inamı biz yaratmalıyıq. Böyük bir mexanizm, ordu, polis və s.nin eləcə də sizin köməyinizlə seçkiləri saxtalaşdırır. Bunu tənqid etməyə belə siz qəbul etmirsiniz. Haradadır 10 yeni şura malik gənclər? Sizin dəstəklədiyiniz hakimiyyət bu ölkədə yeni şura malik bir gənc yetişməsinə imkan veribmi? Bəsdir də Məhərrəm müəllim, biraz bartı çox etmişsiz ki, yazıb 125 yox, onlar kimi deputatların sayını 500 etsən yenə heç nə dəyişməyəcək. Yaşar İskəndərli yazır. Qarışıq seçki olsun, bir dinləyici də belə ismarış göndərib. Buyurun Məhərrəm bəy, yenə sizdən, çünki ismarışlarını çox sizə ünvanlamışdı.
Yəni, o ismarışları yazanlara mənim böyük hörmətim var, Azərbaycan dəstəkçisi. Onlar da öz...
Bu da onların mövqeylərdir.
Bəli, o da onların mövqeydən də hörmətlidir. Amma görürsünüz, bizim bu verilişdə münasibət, parlamentin sayını artırmaq yox, əksini azaltmaq, hətta biraz da danışsaq, deyərlər ki, ümumiyyətlə parlament olmasın, şahlıq rejiminə çıxsın. Yəni, bu artıq, bayaq dediyim kimi, bu cür münasibət demokratiyanın inkişafına xidmət edir. Yəni, bizdə tutaq ki, əvvəl parlament seçkiləri, tutaq ki, 90-cı illərdən bəri gələ-gələ müəyyən uğurlarımız oldu, sonra müəyyən geriləmələr oldu. Yəni, biz o parlamentdə olan deputatların fəaliyyətinə də fikir verirsə, əvvəlki dövrdə daha aktiv deputatlarımız var idi. Ona görə də biz bədbirliyə qapılıb deməməliyik ki, bunların sayı azalmalıdır və ümumiyyətlə parlament olmasa daha yaxşı olar. Və əksinə dediyimiz o totalitar sistemə kömək eləmək. Ona görə də mənim fikrim budur ki, indiki bizim mövzumuz ki var, parlament üzvlərinin sayı artırılsın. Bunun artırılması işə xeyri var. Bayaq bir seçici, daha doğrusu dinləyici sizə yazır ki, mən Britaniyə seçki qutusuna yox, zibil qutusuna.
Bəli.
O zibil qutusuna atmaqla nəyə nail olur? O zibil qutusuna atacaq, onun adında olan yeri özlərinə uyğun o seçki komissiyası saxtalaşdıracaq. Əksinə, o seçici düz yola o vaxt gələ bilər ki, getsin, qutuya öz səsini salsın və öz səsini müdafiə eləsin. Müdafiə eləsin. Bizdə bir şey var. Amma istəyir ki, kimsə gəlib onun əvəzinə nəsə desin, kimsə onun hüququnu müdafiə eləsin. Yəni, bizim hamımızın mövqeyi ondan ibarət olmalıdır ki, Azərbaycan vətəndaşı öz hüquqlarını bilir və öz hüquqlarını müdafiə eləməlidir. Və bülüteni sivil qutusuna yox, seçki qutusuna atıb o səsi müdafiə eləməyi bacarmalıdır. Biz bunu tərbiyə eləməliyik. Mən o tənqidlərdən qorxmuram. Kim nə deyirsə, onlarla debata da hazıram. Və məni əgər fəaliyyətimi görmək istəyirlərsə, mən niyə görə gənclərə niçin baxıram? Mən turizm institutunun dosentiyəm və hər gün ən azı bir 100 tələbə ilə üzləşirəm. Mən onlara baxıram və onların Azərbaycanın gələcəyini onlarda görürəm və ümidim artır. Kimsə oturub ancaq elə evdə və yaxud öz ailəsində və bu gələcəyi görmürsə, mən onlara heç nə deyə bilmərəm. Amma mən bunu gördüyümə görə o gəncli, yeni şuurlu, yeni Azərbaycan gəncliyini gördüyümə görə elə parlamentin sayı artsın ki, sabah o gənclik gəlir. Bu gənclik daha çox mandat qazansın və Azərbaycana xidmət etsin. İndidən bunları məhdudlaşdıraq, indidən deyək ki, lazım deyil. Bu Azərbaycan dövlətçiliyinə xidmət eləmir, əksinə o dediyimiz demokratiya əks edən insanlara kömək eləmir.
Yeri gəlmişəm, Məhərrəm bəy, çox az vaxtımız qalıb. Ona görə istəyirəm, ona da mövqeyinizi öyrənim ki, proporsional seçki sisteminin yenidən bərpasına münasibətiniz necədir? Yəni, qarşıq seçki sistemi.
Bu barədə mən 2010-cu ildə böyük bir konferans olanda, bizdə seçki ilə bağlı, Avropa Şurasının 80 deputatı iştirak edildi. Bu barədə mən məruzəm olub, kitab da bıraxmışız. Mən indiki dövrdə Azərbaycanda majoritar sistemin qalmasını tərəfdarıyam. Niyə görə? Bilirsiniz ki, majoritar sistemi, yəni biz buna deyəndə çox zaman deyirlər ki, qərb standartlarına uyğundur, uyğundur. Yəni mən o kitabı yazarkən tədqiq eləmişəm. Burada elə bir standart yoxdur. Bəzi Avropa ölkələrində tam majoritardır, bəzilərində tam proporsionaldır, bəzilərində qarışıq. Azərbaycanda da əvvəl 25 deputat proporsional seçki üzrə seçildi, 100 deputat majoritar. Amma sonradan bunu aradan qalxdı. 2000-ci il seçilərindən sonra bu aradan qalxdı. İndiki dövrdə mən şəxsən majoritarın qalmasını istəyirəm. Bu nəyə görə mən bunu deyirəm? Birincisi, majoritar sistemində hökumət daha davamlı olur. Bu Avropa təcrübəsindən göstərir. Öz fəaliyyətini uzun müddət göstərə bilir. Amma deməli, parlament, deməli, proporsional sistemimizə formalaşan parlamentdə çox zaman hökumət 5 il davam gətirə bilmir, tez-tez hökumət dəyişikliyi olur. Bu da dövlət üçün elə bir əhəmiyyət kəsb edir. İkincisi, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən siyasi partiyaların gücü əvvəlki nisbətən qat-qat zəifliyir. Yəni, bu indi obyektiv, subyektiv səbəbləri qoyaq qılara, bu faktdır. Və indi biz 40-dan artıq siyasi partiyanın olduğunu deyirik Azərbaycanda, amma bunun cəmi 7-8-dən tutmaq şərtilə onlar bəzi kiçik məsələlər kimi bir özü bir möhürü olan partiyalardır. Heç fəaliyyətini də tanımırıq. Heç onların üzvlərini və sədrini də tanımırıq. Ona görə də biz indi tutaq ki, proporsional seçki sistemini tətbiq eləsək, onda o 40 partiyacı qeydiyyatdan keçir. Onlar hamısı gedəcəklər, üzr istəyirəm, müəyyən insanlarla pazarlıq edir. O pullu insanlar ki, var, gəl mən qeydiyyatdan keçən partiyam var, gəl seçkidə iştirak eləyək. Bir də görəcəyik ki, adını bilmədiyimiz bir partiya gəldi oturdu parlamentdə, onda da başlayacaq bunu tənqid eləmək. Mənim fikrimdə proporsional sistem o zaman Azərbaycanda bərpa oluna bilər ki, oturuşmuş siyasi partiyalar inkişaf etsin, güclənsin, həm iqtisadi cəhətdən, həm o üzvlərin sayı potensial nəsəl deyirlər, daha da güclü olsun. Onda da biz buna gedə bilərik. İndiki dövrdə, məsələn, indi laf ad da çəkə bilərəm. Yeni Azərbaycan Partiyası, Müsavat Partiyası, Xalq Cəbhəsi Partiyası, bütün Xalq Cəbhəsi, Klasik Xalq Cəbhəsi, bunları mən heç ayırmıram. Bunlar eyni bazadan yaranır. Milli İstiqlal Partiyası, Vətəndaş Həmrəliyi Partiyası, aynen. Sonra bir neçə partiyalar. Aynen. Yəni, demək istəyirəm ki, əgər tam proporsional keçsək, sabah siz belə bir tənqidə başlayacaqsınız ki, adını eşitmədiyimiz bir partiya nətər oldu gəldi. Amma qanunvericilə görə bunlar hamısı eyni hüquqludurlar. Amma fəaliyyətə baxanda bunların fəaliyyəti eynidir. Ona görə mən istəyərəm ki, partiyaların fəaliyyəti güclü olsun, ondan sonra buna çıxmaq olur.
Aydındır, Bəşir bəy, buyurun.
Əvvəla qeyd edelim ki, parlamentin say tərkibinin çox olması demokratiyanın göstəricisi ola bilməz. İkincisi, seçkilərdə aktiv iştirakla bağlı qeyd edelim ki, yəqin Məhərrəm bəy də bilər, bizim təşkilat yaranan gündən bütün hal vaxtlarda biz seçkilərə həmişə belə seçkilərə səsləmişik. Bunlarla bağlı hətta 2008-ci ildə müxalifət seçkiləri boykot eləyəndə biz onlarla ictimai forumlar müzakirələri keçib insanları seçkiyə dəvət eləyirik. Bu məsələn bir tərəfi. İkinci bir tərəfi yenə qayıdıram ona ki, parlamentin say tərkibi əsas deyil. Əsas seçkilərin necə keçilməsidir və parlamentin özünün fəaliyyətidir. Növbəti bir proporsional seçki sistemindən bağlı qeyd edeyim ki, əslində proporsional seçki sisteminin olmasını biz dəstəkləyirik. Yəni, daha doğrusu, qarışıq seçki sisteminin olması. Niyə? Çünki Birincisi, bu sistem olanda siyasi partiyaların bir institut kimi zəifləməsinin qarşısı alınacaqdır. Siyasi partiyalar proporsional olaraq seçkilərə qatılmadıqda artıq seçicilərin və yaxud hansısa bir insanların partiyalara qoşulması da zəifləyir. Vətəndaş partiyaya niyə qoşulmalıdır? Çünki o partiyanın proporsional şəkildə seçkidə təmsilçiliyi ilə bağlı ona tövbə vermək, ideyalar uzlaşması baxımından bu əhəmiyyətlidir. Yəni bu siyasi partiyaların bir institut kimi güclənməsinə gətirib çıxardacaqdır və həm də biz indiki dövr, keçici dövr üçün bu müəyyənləşdirir ki, bu sistem ona görə lazımdır ki, biz siyasi mədəniyyətin formalaşdırılması üçün Azərbaycanda bu qarşıq sistemin oturuşmasını lazımdır, labiddir və növbəti mərhələyə biz neçə il müddətdən sonra keçək, ondan sonra baxmaq olar.
Aydındır, təşəkkür edirik, mən qonaqlara təşəkkür edirəm. Məhərrəm Zülfüqarlıya və Bəşir Süleymanlıya bu debatda iştirak etdikləri üçün. Gələn saat işdən sonra verilişinin ikinci hissəsində yenidən bir yerdə olacaq. Hələlik.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.